Aici Radio Europa Liberă. Eugen Barbu, Alexandru Piru, Corneliu Vadim Tudor, Mircea Radu Iacoban, Ion Gheorghe erau în anii 1980 nu doar scriitori afiliați regimului totalitar al clanului Ceaușescu, ci și autori de furturi literare rămase nepedepsite. Emisiunea Povestea Vorbei, prezentată de Virgilie Runca la Radio Europa Liberă în 7 mai 1986, se oprește la un alt furt literar, cel comis de Ion Dodu Bălan.
Povestea Vorbei. Pagini uitate, pagini cenzurate, pagini exilate. O emisiune de Virgilie Runca.
Microfon, Virgilie Runca
și Alain Parhuit.
Plagiatul a devenit în România de azi o boală națională. Nu spunem că n-au existat plagiate și plagiatori și odinioară. Au existat. Dar odată descoperit, plagiatorul era izgonit din aria culturii. Acum însă, plagiatorii nu numai că sunt apărați de autoritățile culturale, rare ori se tolerează în presă dezvăluirea vreunui plagiat, dar se și încurajează. Eugen Barbu, patronul plagiatorilor, continuă să fie directorul săptămânii. Alpiru a fost numit decan al unei facultăți. Corneliu Vadim Tudor a devenit activistul preferat al puterii, iar Mircea Radu Iacoban își continuă multiplele activități neoproletcultiste în Iași, ca și când nimic nu s-ar fi întâmplat. Ca să nu mai pomenim de Ion Gheorghe, al cărui plagiat stă la originea exilării lui Dorin Tudoran. Pentru că regimul nu numai că nu pedepsește furtul literar, dar îl și tăinuiește cu grijă. În afară de Eugen Barbu, când scandalul n-a mai putut fi împiedicat, toate celelalte cazuri de plagiat au fost înnăbușite. S-ar zice că furtul literar a devenit o virtute a omului nou, o virtute ce trebuie menajată de etica socialistă. Emisiunea de azi o vom consacra unui alt plagiator. Un plagiator însemnat, pentru că el ocupă în ierarhia culturii socialiste un loc de frunte. Profesor universitar, ideolog și activist mereu prezent, atât în era stalinistă, cât și în cea neostalinistă, ba chiar și poet în momentele festive, care nu sunt puține. E vorba de Ion Dodu Bălan. Da, ați auzit bine, Ion Dodu Bălan. Ion Dodu Bălan, care de la o catedră universitară, poate cea mai importantă din România, e pus să formeze generații și generații de studenți. Ion Dodu Bălan, care se află în fruntea cruciadei oficiale îndreptate împotriva criticii literare autentice. Ion Dodu Bălan, care pronează de ani și ani pe prima pagina scânteii misiunea educativă a literaturii. Ion Dodu Bălan, care încrucișează la zile mari poezii patriotice. Acest Ion Dodu Bălan, care întruchipează modelul activistului cultural, este, de fapt, un plagiator. Și cum se zice că mulți dintre responsabilii culturii de azi din România nu știu ce înseamnă a plagia, să deschidem Dicționarul Limbii Române Moderne, editura Academiei Republicii Populare Române, București 1958, pagina 625. Citim acolo.
ați însuși idei din scrierile altora, păstrând forma lor originală și prezentându-le drept creații personale. A publica sub semnătură proprie fragmente din opera unui scriitor. A comite un furt literar.
Asta face Ion Dodubalan. Își însușește idei din scrierile altora, păstrând forma lor originală și prezentându-le drept creații personale, publică sub semnătură proprie fragmente din opera unui scriitor, comite, așa cum se exprimă limpede dicționarul Academiei, un furt literar. Să trecem, deci, cât mai repede la hoția profesorului, activistului și bardului Ion Dodubalan. În volumul său intitulat Etos și cultură sau Vocația tinereții, editura Albatros, 1972, Ion Dodubalan prezintă pe trei pagini, paginile 310-313, romanul Mara de Ioan Slavici. Aceste pagini sunt copiate de Ion Dodubalan după un text al criticului Șerban Cioculescu ce figurează în Curs de istoria literaturii române moderne, Literatura militantă, partea a doua, Iași, 1947, paginile 47-50. Înainte de a avea de suferit de pe urma regimului comunist în epoca tulbure din 1946-47, Șerban Cioculescu, reamintim, a fost o scurtă vreme profesor universitar din Iași. Cursul din care Ion Dodubalan a furat paginile privind romanul Slavici a devenit o raritate. Poate că nici Șerban Cioculescu nu-l mai are, deoarece în primii ani ai stalinismului a fost nevoit să-și vândă biblioteca. Ion Dodubalan și l-a putut procura fără mare greutate, dat fiind că de când se știe, i se deschid toate porțile. Și probabil, neînchipuindu-și că cineva l-ar mai putea controla, Ion Dodubalan a furat fără nicio rușine. Cum am ajuns noi la această descoperire a plagiatului? Bineînțeles că nici pomeneală să avem acces la cursul de la Iași a lui Șerban Cioculescu. Este, cum spuneam, un document de negăsit. Mai mult, nu posedam nici măcar volumul lui Ion Dodubalan în care figurează plagiatul. Nu păstrăm în biblioteca noastră maculatură culturală, ceea ce recunoaștem s-a dovedit o eroare. Noroc că, recitind recent Mara, în volumul apărut cu ani în urmă în editura Minerva, București, 1976, am dat de cele două documente esențiale. Într-adevăr, ediția aceasta e însoțită de repere istorico-literare, în care sunt consemnate părerile unor critici și istorici literari despre romanul lui Slavici. Am găsit, deci, și textul lui Șerban Cioculescu și pe acela al lui Ion Dodubalan. Pentru că Ion Dodubalan figurează alături nu numai de Șerban Cioculescu, dar și de Nicolae Iorga, Pompiliu Constantinescu, G. Călinescu, etc. Pentru ca impostura să fie solemnă și solemnizată. S-ar putea ca această ediție să fie acum epuizată sau scoasă din comerț, la insistențele lui Dodubalan, ca furtul să fie mai departe tăinuit. În orice caz, nici măcar Șerban Cioculescu n-a pomenit de acest plagiat. Sau poate nu i s-a dat voie să o facă, deoarece a acuza un personaj atât de important al culturii socialiste ca Ion Dodubalan e foarte riscant. Ceea ce nu se îngăduie la București devine pentru noi o simplă, foarte simplă datorie. Vom pune, deci, pe două coloane textul furat al lui Ion Dodubalan cu cel din care a furat textul lui Șerban Cioculescu.
Șerban Cioculescu. Mara este văduva unui cârpaci sau cizmar care a lăsat-o cu o casă și doi copii mici, Persida și Trică.
Ion Dodubalan. Mara e văduva unui cizmar sărac care a lăsat-o cu o casă și doi copii mici, Persida și Trică. Nemaipomenit, ni se pare faptul că Ion Dudubălan nu e capabil nici măcar să facă un rezumat al cărții, lucru pe care îl poate realiza oricare dintre studenții săi, astfel că îl copiază aidoma pe Șerban Cioculescu.
Șerban Cioculescu. Femeia e energică, voluntară și știe să ducă pe umerii ei voinici, mai bine chiar decât răposatul, îndatoririle ei.
Ion Dudubălan e energică, voluntară, capabilă să ducă pe umerii ei voinici, mai bine decât soțul răposat, îndatoririle ce-i revin.
Șerban Cioculescu, ea își internează fata la o mănăstire de la Lipova, iar pe băiat îl bagă ucenic la un cojocar sârb din Arad. Ea însăși e precupeață ambulantă, cumpărând și vânzând de toate.
Ion Dudubălan, pe fată o dă la mănăstirea catolică de la Lipova, pe băiat îl dă ucenic la un cojocar sârb din Arad. Ea face comerț ambulant, cumpărând și vânzând de toate.
Șerban Cioculescu, idealul ei este să-și căpătuiască copiii. Ea păstrează cu grijă, într-o lădiță, 3 ciorapi de lână. Într-unul strânge creițar pentru fată, în altul pentru băiat și în al treilea pentru casă.
În locul frazei lui Cioculescu, idealul ei este să-și căpătuiască copiii, Ion Dudubălan ajunge la această formulă pe cât de sintetică, pe atât de originală. Căpătuirea copiilor e supremul ei ideal. După acest efort extraordinar de a interverti noțiunile cheie din frază, Ion Dudubălan nu se mai obosește și copiază întocmai. Într-o lădiță, ea păstrează cu grijă 3 ciorapi de lână, într-unul strânge creițar pentru fată, în altul pentru băiat și în al treilea pentru casă.
Șerban Cioculescu. Cartea e povestea tulburătoare a unei iubiri care se înfiripează prin coup de foudre, adică instantaneu, cu puterea unei fatalități.
Speriat de expresia franceză coup de foudre, neaușistul Ion Dudubălan inovează, cultivând furtișagul indirect. Cartea, spune el, cartea e totodată și povestea tulburătoare a unei iubiri între fiica marei, Persida, și măcelarul Hubert Nasl, care se înfiripă cu puterea unei fatalități. După înfiriparea aceasta originală, suprapunerea textelor, adică plagiatul caracterizat, continuă.
Șerban Cioculescu. Tribulațiile acestei iubiri, până ce tinerii se căsătoresc în taină în fața unui preot ortodox, iar pe urmă și variațiile de temperatură ale acestei căsătorii, în care cel mai slab și nestatornic este Hubert Nasl, în timp ce Persida este fiica vrednică a mamei sale, voluntară și hotărâtă.
Ion Dudubălan, tribulațiile acestei iubiri până ce tinerii se căsătoresc în taină în fața unui preot ortodox, iar pe urmă variațiile de temperatură ale acestei căsătorii, în care cel mai slab și nestatornic este Hubert Nasl, în timp ce Persida este fiica vrednică a mamei sale, voluntară și hotărâtă. incapabil să rezume o carte, este și mai normal ca Ion Dodu Bălan să-și însușească, copiind Aidoma, considerațiile cu caracter mai general, situații, descrieri de personaje, psihologie, etc., făcute de Șerban Cioculescu.
Șerban Cioculescu. Interesul principal al cititorului e atras de această dragoste, într-un fel nelegiuită, deși consacrată prin taina căsătoriei religioase, nelegiuită pentru că niciunul din tineri nu primește binecuvântarea părinților săi.
Ion Dodu Bălan, interesul cititorului e atras într-o bună măsură din această dragoste, într-un fel nelegiuită, fiindcă niciunul din tineri nu primește binecuvântarea părinților.
Șerban Cioculescu, în ochii unui tradiționalist ca Slavici, lipsa acestui element fundamental atrage șubrezenia oricărei căsătorii. El o spune chiar în termeni proprii. Fără de binecuvântarea părinților, nu este cu putință fericirea casnică.
Ion Dodu Bălan, în ochii unui moralist tradiționalist ca Slavici, lipsa acestui element, socotit de el fundamental, atrage șubrezenia oricărei căsătorii. Slavici, preocupat necontenit de principii etice, formulează răspicat această teză: fără binecuvântarea părinților, nu este cu putință fericirea casnică.
Șerban Cioculescu, dragostea lor e o dragoste chinuită prin refularea și sublimarea patimii elementare.
Ion Dodu Bălan, dragostea lor e o dragoste chinuită prin refulare și sublimarea patimei elementare.
Șerban Cioculescu, Slavici nu concepe iubirea ca o satisfacție a instinctului. El nu privește pe om robit instinctelor, ci cu puterea de a le stăpâni.
Ion Dodu Bălan, Slavici, moralist, nu concepe iubirea ca o patimă a instinctului. El nu-l concepe pe om robit instinctelor, ci înzestrat cu puterea de a și le stăpâni. Și furtul continuă nestingherit. Ion Dodu Bălan n-are complex.
Șerban Cioculescu. E însă în roman cineva care a călcat această lege.
Ion Dodu Bălan. E însă cineva în roman care a călcat această lege.
Șerban Cioculescu. E Huber, tatăl.
Ion Dodu Bălan. E Huber, tatăl.
Șerban Cioculescu. Și aici intervine un episod straniu în roman. Un tânăr cerșetor, orfan, rămas pe drumuri, anume Bandi, și a cărui mamă, idiotizată, intra în panică ori de câte ori dădea cu ochii de Huber, tatăl, e cules din drum de Persida. Pe măsură ce copilul crește, se lămurește asemănarea cu Națl.
Ion Dodu Bălan, descifrăm acest lucru dintr-un episod straniu al cărții. Un tânăr cerșetor orfan, rămas pe drumuri, anume Bandi, a cărei mamă, idiotizată, intra în panică ori de câte ori dădea cu ochii de Huber, tatăl, e cules din drum de Persida. Pe măsură ce copilul crește, se lămurește asemănarea cu Națl.
Șerban Cioculescu, el e așadar copilul nelegitim al dragostei lui Huber cu femeia pe care, pe urmă, a repudiat-o și această faptă nu va rămâne nepedepsită.
Ion Dodu Bălan, el e așadar copilul nelegitim al lui Huber cu o sărmană femeie pe care, pe urmă, a repudiat-o. Această faptă nu va rămâne nepedepsită.
Șerban Cioculescu, prin urmare, conflictul în acest roman e dublu. Mai întâi, jocul de atracție și de respingere în cadrul sentimentului de iubire dintre tânărul măcelar Națl și fiica marei Persida.
Ion Dodu Bălan, conflictul romanului e dublu. Se desfășoară în cadrul sentimentului de iubire dintre tânărul măcelar Jvab Națl și fiica marei Persida.
Șerban Cioculescu, al doilea conflict este acela dintre copii și părinți care nu înțeleg să consimtă la o asemenea căsătorie.
Ion Dodu Bălan, al doilea conflict este între copii și părinți care, din pricina prejudecăților naționale și religioase, nu înțeleg să consimtă la o asemenea căsătorie. Singura adăugire a lui Ion Dodu Bălan în acest fragment furat este sintagma din prejudecăți naționale și religioase. Dar nici această adăugire nu-i aparține, deoarece asupra acestor prejudecăți se oprise în altă parte a textului Șerban Cioculescu. Să continuăm însă.
Șerban Cioculescu, e de observat că acest roman, deși dominat de o problemă etică, este cea mai vie operă până la această dată.
E vorba de 1906. Aceea judecată de valoare, furată întocmai de la Șerban Cioculescu, de către Ion Dodu Bălan. E de observat că acest roman, deși dominat de o idee etică, este cea mai vie operă epică românească de până la 1906. Observați contribuția lui Ion Dodu Bălan. Șerban Cioculescu vorbise de cea mai vie operă. Ion Dodu Bălan scrie operă epică. Asta probabil pentru a ne aminti ceea ce era greu de știut, că un roman e o operă epică. Să se mai spună că profesorul universitar n-are cultură. Șerban Cioculescu găsește romanului lui Slavici și o meteahnă
a reflecțiilor filozofice în același stil popular.
Ion Dodu Bălan găsește și el metehne, reflecțiile filozofice în stil popular. Apoi, incapabil să urmărească un plan, Ion Dodu Bălan se întoarce la acțiunea romanului și la caracterizarea unor personaje. Uitase probabil să le copieze la timpul cuvenit. O face acum, mai bine mai târziu decât niciodată.
Șerban Cioculescu, Persida totuși are o personalitate mai evoluată. Limbajul ei, din când în când, e al unei fete, acum ajunsă femeie, care a tras foloase în cursul numeroșilor ani de creștere printre călugărițe. Ea vorbește astfel: legea supremă sunt pornirile propriei noastre inimi. E nebun acela care le înnăbușă, tiran care le stăpânește și se martirizează el însuși pe sine. La rândul său, Națl, după ce a urmat câteva clase de liceu la Timișoara, este silit de tatăl său să se facă măcelar.
Ion Dodu Bălan, Persida are o personalitate mai evoluată, limbajul ei este din când în când al unei persoane care a tras foloase intelectuale în anii petrecuți la mănăstire. Ea vorbește astfel: legea supremă sunt pornirile propriei noastre inimi. E nebun acela care le înnăbușe, tiran care le stăpânește și se martirizează el însuși pe sine. De asemenea, Națl, care urmase și el câteva clase de liceu la Timișoara, înainte de a deveni măcelar. Să revenim însă la considerații generale asupra romanului lui Slavici.
Șerban Cioculescu, romanul trăiește și prin puternice părți descriptive din viața meseriașilor. Viața cojocarilor și a măcelarilor, dintr-o vreme când organizația breslelor era încă foarte puternică în Ardeal.
Ion Dodu Bălan, romanul Mara trăiește în egală măsură și prin puternice părți descriptive din viața meseriașilor țărani, a cojocarilor și a măcelarilor, dintr-o vreme când organizația breslelor era încă foarte puternică în Ardeal.
Șerban Cioculescu, dar și aspectele câmpenești, cum sunt culesul viilor în jurul aradului și petrecerile cu acest prilej, constituie o neasemuită frescă țărănească.
Ion Dodu Bălan, și aspectele câmpenești, precum culesul viilor din jurul aradului, petrecerile ce au loc cu acest prilej, constituie o neasemuită frescă țărănească. Și acum concluzia lui Șerban Cioculescu.
Rare ori atâta forță descriptivă și atât elan vital din partea unui scriitor cu preocupări morale, ceea ce arată că talentul biruie chiar acolo unde tendința autorului ar părea că merge împotriva condiționării estetice.
Ion Dodu Bălan, rare ori se poate întâlni atâta forță descriptivă și atâta elan vital la un scriitor cu preocupări moralizatoare, ceea ce arată că talentul biruie chiar acolo unde tendința scriitorului s-ar părea că merge împotriva condiționării estetice. Acesta este Ion Dodubălan, un plagiator fără complexe și fără rușine. E de altfel singura parte originală a operii sale, partea furată de la alții. Pentru că cele mai multe dintre volumele lui nu fac altceva decât să reia temele și tezele de propagandă ale partidului în materie de cultură. De la ridicarea în slăvi a omului nou până la cântarea României, accentuând, bineînțeles, răspunderea socială a scriitorului, misiunea educativă a artei, formarea conștiinței socialiste, etc., etc. Pentru el, cităm dintr-un articol recent din Scânteia, scriitorii în România socialistă sunt îndrumați consecvent de Partidul Comunist, de secretarul său general Nicolae Ceaușescu, să dezvolte și să ridice pe o treaptă superioară cele mai bune tradiții ale literaturii naționale. E lesne de înțeles că astfel îndrumat, scriitorul nu este, nu poate fi altceva, cităm din nou, decât un ajutor de nădejde al partidului. Ajutor de nădejde al partidului a fost dintotdeauna Ion Dodubălan. După terminarea facultății în 1953, e numit imediat pentru ajutorul dat partidului, asistent la Catedra de Limba Română, unde rămâne 4 ani, 1954-1958. Apoi e uns profesor de istoria literaturii române, catedră pe care o deține până și azi. E cazul, poate cel mai flagrant, de carieră pur partinică din istoria învățământului românesc. Incapabil să debiteze de la catedră altceva decât platitudini, Ion Dodubălan e mult sub nivelul studenților săi. De altfel, niciun alt profesor de la Universitatea din București nu este pentru studenții săi un atare prilej de haz și batjocură. Insensibil însă la ridicol, lui Ion Dodubălan nu-i pasă. El monopolizează catedra și, paralel, își continuă ascensiunea socială. E singura lui competență, aceea de a parveni în posturi de răspundere. Între 1953 și 1958, adică în an de ofensivă ai realismului socialist, activează în redacția revistei Viața Românească. Și nu numai acolo, la Tânărul Scriitor, ba chiar la Luceafăru, între 1958 și 1961, când este, nici mai mult, nici mai puțin, decât șeful secției de critică. Iar din 1961 până în 1968, redactor șef adjunct. Ascensiunea sa nu se limitează la simple redacții. Ion Dodubălan ajunge și vicepreședinte al Consiliului Culturii și Educației Socialiste, de unde supraveghează scriitorii și artiștii între 1969-1977. Nici nu se putea altfel, până la urmă, ajunge într-o vreme chiar membru supleant al Comitetului Central al Partidului Comunist Român. Pentru era Ceaușescu, Ion Dodubălan este naționalistul de servici. Prin acest soi de naționalism se înțelege firește forma rudimentară de a anexa și răstălmăci ideologic valorile tradiției românești. Dovadă studiile lui despre Octavian Goga, simple compilații după lucrări mai vechi ale unor cercetători serioși și modești, azi complet eclipsați de monopolul abuziv aplicat lui Goga de Ion Dodubălan. Atenție însă! Dacă ardeleanul Ion Dodubălan a fost în stare să fure de la valahul Șerban Cioculescu tot ce s-a scris mai bine despre ardeleanul Ioan Slavici, o examinare atentă a scrierilor lui Dodubălan privitoare la Octavian Goga ar putea da naștere la alte surprize. Patriotat de zodie nouă, zodia Ceaușescu, Ion Dodubălan este în plus și un necrofor pasionat. După o tradiție care nu este numai a noastră, sovieticii o folosesc sistematic, regimul comunist de la București a anexat post-mortem pe cei mai mulți dintre exilați, de la Enescu la Dinu Lipati, de la Constantin Brăiloiu la Aron Cotruș. Cu naționalizarea acestuia din urmă a fost însărcinat sau s-a însărcinat Ion Dodubălan. A făcut-o cu o rea credință fără urmă de remușcare. Puțini poeți din exil au fost mai anticomuniști decât Aron Cotruș. Selectându-i, sau mai bine zis, desfigurându-i opera, Ion Dodubălan a prezentat cititorilor români un Aron Cotruș care nu este Aron Cotruș. E de mirare? Nu e de mirare. Când impostura ia formele la care a ajuns Ion Dodubălan, până și indignarea e inoperantă. Omul nou e capabil de orice. Am consacrat emisiunea de azi plagiatului lui Ion Dodubălan după Șerban Cioculescu.
Povestea vorbei. Pagini uitate, pagini cenzurate, pagini exilate. Emisiune de Virgil Ierunca.
Aici Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.